Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto Dievu vārdu, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 15. Nodaļā, kur mēs lasām mūsu Kunga vārdus. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis neatstāja tās 99 tuksnesī, un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem, priecādamies. Un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks, par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieviete, kurai pieder 10 drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiededz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrod. Atradusi to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Āmen. Bagātais Kungs un varenais Dievs, vai to var saprast mūsu cilvēciskais prāts? Ka tu esi tik zem liecies un tik nabaks tapis, lai vienu pazudušu avi, lai vienu pazaudētu grasi, dziļi liecies meklēt un atrastu. Tu esi bagāts tapis, nabaks tapis, lai mēs varētu bagāti kļūt. Mēs tevi lūdzam, māci mums tavu vārdu patiesību. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad mūsu kungs iesāk savu kalpošanu, viņa vēsti varēja apkopot ar pavisam īstu teikumu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir klāt. Tuvu nākusi. Viņš to sludināja visiem. Šī gaisma spīdēja gluži kā iedegtās sievas lukturis, tad, kad viņi meklēja savu pazudušo grasi. Šis vārds bija dzirdams, un ļaudis viņu dzirdēja. Šie vārdi bija tik spēcīgi un neparasti, ka pat šī vārda dzirdētāji un Dieva vārda zinātāji sacīja, neviens cilvēks tā nav runājis kā šis. Viņa vārdi bija vareni un visi to atzina. Un tad bija tādi, kas tā kā klausījās, dzirdēja, malā stāvēdami, bet viņi nenāca klāt citādi, kā vien, lai vairāk izpētītu, lai Jēzu pieķertu kādā vārdā, ka varētu sevi aizbildināt, kāpēc viņi nenāk pie viņa. Daži no tiem bija ļoti vērīgi un ilgi staigāja viņam līdzi, droši vien daudz vārdus dzirdēdami. Ja viņam vaicātu, ko Jēzus māca, viņi varētu to labi izstāstīt. pat izskaidrot, un tomēr viņi nenāca pie viņa. Tie bija farizeji un rakstumācītāji, šie kurnētāji. Tai pašā laikā bija tādi ļaudis, kuri nekad nevarēja iedomāties, ka Dieva valstība ir viņiem, ka viņi kādreiz šajā valstībā nāks. Jo cilvēki saprātam šķiet, ka Dieva valstības aicinājumam vajadzēja skanēt nevis atgriezieties no grēkiem, bet ja kas liels, svēts un garīgs, varens un iespaidīgs, nozīmīgs, tas lai nāk, bet šeit atgriezieties no grēkiem. Un šie grēcinieki dzirdēdami šo Jēzus aicinājums piedās viņam klāt. Gribēja dzirdēt atkal un atkal. Cik tā bija liela laime, kad viņš no viņiem nenovērsās, ka viņš gāja pie tiem un viņu namos lauza maizi. Savukārt farizeji un rakstu mācītāji, kas paši negribēja nākt, rīkojās, kā arī Jēzus par to bija sacījis. Jūs esat atziņas atslēgu paņēmuši un paši debesu valstībā negribat nākt un nelaižat tos, kuri grib nākt. Viņi kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Tas nozīmē pieņem visā pilnībā, kā draugus, kā savējos. Un tad Jēzus stāsta kādas divas līdzības. Mums ļoti labi zināmas, ļoti īsas un kodolīgas, bet tai pašā laikā ārkārtīgi bagātas. Viņas mums daudz ko atklāja par Dievu un par grēcinieku. Vispirms, ko šīs līdzības mums atklāja par Dievu? Šajās līdzībās Dievs nav salīdzināts ar ķēniņu, ar varenu, bagātu vīru. Jā, ir arī tādas līdzības. Bet šajās līdzībās Dievs ir salīdzināts ar nabadzīgiem ļaudīm, kurus pat mums no malas skatoties kādreiz ir grūti saprast. Vispirms Dievs tiek salīdzināts ar vienkāršu ganu, kurš gana ganām pulku un vienas avs dēļ atstāja pārējās un dodas meklēt to vienu vienīgo, kas pazudusi. Un tai pašā laikā to dara nevis tikai kāda pienākuma spiests, ka no tā pieklājas un tad viņš tā ir padarījis savu darbu un viss. Nē, kad viņš atrod, viņa sirds priecājas. Viņš ceļ šo avi uz pleciem un nes uz mājām un saicina visus savus draugus un kaimiņus. Un saka, priecājieties līdz ar mani. Dievs, kas ir tik bagāts, kā viņš var būt salīdzināms? Ar tādu nabagu. Bet Jēzus iet vēl tālāk. Viņš salīdzina Dievu ar kādu sievu, kurai ir 10 drahmas, jeb 10 graši, un kura ir pazaudējusi vienu. Un viņa neliekas mierā. Viņa iedadz lukturi. Viņa izmēž visu māju. Kad viņi atrod šo vienu grasi, viņi sasauc savus kaimiņienes un draudzenes un saka, priecājieties līdz ar mani. Kas to var saprast? Kas to var saprast? Pavisam nu pat, kad mūsu valdība pieņēma kādu lēmumu par nabadzīgiem ļaudīm, kuri ir parādos iestiguši, un nevar no tiem atbrīvoties. Ka viņiem beidzot tiktu dota brīvlaišana, kāda bija jūdiem jubilejas gadā, no visiem viņu parādiem. Un kur kāds no šiem valdības vīriem to komentēdams pēkšņi teica, nu var jau būt, ka ir ar tādi ļaudis, kuriem 1000 eiro ir nozīmīga nauda. Šai sievai nebija 1000 eiro. Šai sievai bija kāds 100. Un viens desmitnieks no tā 100 bija pazudis. Viņai tā bija liela nauda. Bet varenais Dievs ir ar šo līdzību tēlots. Kā tas var būt, ka viņš bagātais, visu varenais, kam pieder viss, kas visu ir radījis, kura bagātība un varenība ir neizmērojama? Kā viņš var būt salīdzināms ar šādu sievu, kur pat nemaz netik bagāti un vareni ļaudis nemaz nesaprot? Kā tas varētu būt, ka šāda sīkuma dēļ būtu vērts uztraukties? Ir kāds sens pravietojums, kas ievada Jāņa Kristītāja kalpošanu, kur reizē arī pievienojas kāds vēstījums un apsolījums. Balss saka sauc, un es teicu, ko lai es saucu? Visa radība ir kā zāle. Viss tās jaukums, kā ziedi laukā, nokals zāli, novīs ziedi, kad tiem uzpūš tā kunga dvesma. Tiešām ļaudis ir kā zāle. Zāli nokals, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Un tad ir šis evaņģēlija pasludinājuma aicinājums. Kāp augstā kalnā, kāp, vēstī Cijānai labu, sauc no visa spēka, vēstī Jeruzālevei labu, sauc un nebaidies. Saki Jūdas pilsētām, redzi jūsu Dievs. Redzi, kungs Dievs ar spēku nāk, ar savu izstieptu elkoni vada. Redzi, viņam ir atmaksa, viņa atdarīšana iet viņam pa priekšu. Kā gans savu pulku viņš ganīs. Viņš pulcēs ar savu elkoni, pie savām krūtīm jērus nesīs un avju mātes aprūpēs. Kas ar sauju ūdeņus izmērījis, kas debesis rokām aptvēris, kas zemes pīšļus mētraukās sabēris un kalnus svaros nosvēris un ar atsvariem pakalnus. Kas kunga garu ir izmērījis, kas viņam var padomu dot, redzi tautas kā piliens kausā, kā puteklis pie atsvara, redzi viņš paceļas salas kā smilšu graudus. Viņam tautas ir kā ūdens pili spaiņa apakšā. Nekas, kā pīši, kas pielipuši. Bet viņš noliecas pie nabaga pazudušā graša. Viņš dodas meklēt vienu pazudušo avi. Un kad atrod, priecājas. Viņa sirds ir pilna līksmības un prieka. Tāds ir mūsu kungs. Tik nabags viņš ir palicis, ka nevienam pasaules bagātiem viņa nesaprast. Kas ir šīs pasaules varenie, kas ir kā pīši, kā pīle spaiņa dibenā. Vai tiem rūp viena avs? Viņi tūkstošus un tūkstošus sūta nāvē, acis nemirkšķinādami. Viņa vienalga. Viņi savā nabadzībā bagātie miljonus, miljardus kādreiz šķiež un pat vairs nemaz nemeklē, ja viņiem tas nešķiet tā vērts. Mūsu kungam nav tā. Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka sūtīja savu dēlu, lai neviens vismazākais, nevērtīgākais nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību caur ticību. Vēl daudz, ko mēs varētu no šīm līdzībām mācīties par Dievu, kur Dievs sevi salīdzina ar nabagu, kas meklē pazudušo grasi. Mēs esam šis pazudušais grasis. Un tagad mēs mācīsimies par mums, ko šī līdzība saka. Visvairāk mums sirdī un prātā iecērt šī piebilde, ko Jēzus līdzību par pazudušo avi noslēgams izsaka. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriežušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Kā nav vajadzīga? Vai tad tā nav vajadzīga visiem? Vai tad pat mums, kas esam atgriezti, ticībā nākuši, savus grēkus atstādami no tiem vaļā raisīdamies? Vai tad mums nav atgriešanās vajadzīgi ikdienas? Kad mēs redzam, ka esam prom no tā kunga vārda, mēs atgrieztie izbīstamies savu grēku dēļ un sakām, mums vajag. Tā arī mūsu tēvi mācīja par kristiešu ikdienas atgriešanos. Kā tas notiek? Kā tas īstenojas? Ko nozīmē svētā kristība? Tā nozīmē, ka veciem cilvēkam mūsos ikdienas jātop nonāvētai caur grēku nožēlu un atgriešanos. Kam tad nevajag? Arī tai vienai avī, kas pazuda, nevajadzēja. Nevajadzēja viņai sākumā nekādu atgriešanos. Kad viņa devās prom no sava gana, viņai nešķita, ka viņa ir pazudusi. Viņai šķita, ka viņa ir atradusies. Ka viņa ir atradusi savu ceļu. Brīnišķīgu. Daudz labāku un bagātāku nekā tā, kur gans savu ganāpulku vadīdams viņu ir līdz šim vadījis. Viņai šķita, ka nu viņa ir atradusi, ka nu viņa ir atradusies, ne jau pazudusi. Un viņa devās aizvien tālāk un tālāk un tālāk un tālāk. Tā arī Dievs šo pasauli un visus ļaudis tajā salīdzina ar avīm, kas staigā bez gana. Kas bija šie farizēni rakstumācītāji? Arī savā ziņā avis. Pestītājs gan teica, jūs neesat no manām avīm. Viņas dzirdēdamas viņa balsi, pienāca klāt paskatījās, paklausījās, bet nenāca klāt. Neatgriezās, ka viņš tos dziedinātu. Viņam nevajadzēja. Viņam bija labi. Tur, kur Dieva vārds neskan, šai bagātajā pasaulē, kas tik daudz ko piedāvā, beigās visu atņem un nedod nekā. Bet tā viena, kaut kā aizvien tālāk un tālāk iedama, bija lielās briesmās iekļūsi. Un tad nu gan, tad viņa bija pazudusi. Tāpat kā mazliet tālāk līdzībā par pazudušo dēlu. Pazudušais dēls nemaz sev nelikās pazudis, kad viņš saņēma tēva mantojumu. To pārdeva un aizgāja tālu zemi, lai dzīvot kā vien pašam gribas. Viņam likās, viņš ir atradis, kur nu pazaudējis. Viņš ir atradies, kur nu pazudis. Bet pienāca brīdis, kad viņš ieraudzīja, ka viņš jau sākumā bija pazudis. Jau tajā brīdī, kad neklausīdams Dieva balsi, šis nabaga dzīvnieks, šī avs, dodas kaut kur savos ceļos. Vēl jau dzird balsi, vēl jau varētu atgriezties, bet tie ceļi, kas vilina, ir daudz iekārojamāki. Tur tak ir tik daudz. Mēs dzirdējām šīs dienas lasījumā no vēstulēm apustuļa Pētera sacīto. Par to, ka mūsu ienaidnieks vēlns staigā kā lauva rūkdams. Un tad, kad cilvēks nonāk viņa nagos, tā nagos, kurš meklē, lai aprītu, tad atveras acis. Un tad pasauli vairs nemaksā. Tad šīs pasaules varenie un bagātie neko vairs tev negrib un nevar dot. Un tad labais gans nāk meklēt savu avi. Viņš neatlaižas, līdz viņš to atrod. Nevarīgu, nespēkā sagumušu. Labi, ja viņa vēl spēja kaut cik pablēt, dzirdēdama gana balsi. Paiet viņa vairs nevar. Tāpēc mēs lasām, atradis avī, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies. Viņš nes savu avī priecādamies. Savās stiprajās rokās to ņemdams un uz saviem pleciem celdams. Viņa rokas nedara neko citu kā vien tur avī. Viņa kājas nedara neko citu, kā vien nes šo avi mājās. Un viņš to dara priecādamies. Jo savu avi viņš ir atradis. Cik smaga ir šī avs. Jo tālāk viņa ir gājusi prom no sava gana un ganā pulka. Jo smagāka viņa ir tapusi. Tas nav jēriņš uz rokām, ko kādreiz zīmē labā gana bildīties. Tas ir kā graudumais smags uzcelts uz pleciem. Tas kungs ikdienas nes mūsu nastu. Kā mēs to lasām 68. Psalmā, viņš nes mūsu pašus. Visus mūsu grēkus viņš ir uznes krusta stabā. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu. Bet ar savam šķīstajām asinīm viņš mūs ir atpircis no vēlna un grēka varas. Un tomēr viņš to dara ar prieku. Viņa rokas tur avi, un viņš neko citu ar viņā nevar darīt. Un tas savā ziņā mums atgādina krustā sistā tēlu, kur rokas ir piesists pie krusta, viņš neko citu nevar darīt. Viņš nes savu avi. Viņa kājas ir piesists pie krusta un krusta ceļa. Viņš nes savu avi. Viņš nes mūsu nastu un priecājas par mums. Kas to var saprast? Kas to var apjaust līdz galam? Viņš ir devis solījumu. Manas āvis neviens nevar izraut no manām rokām. Jo mans tēvs, kas man tās devis, ir stiprāks par visiem. Viņš nāk un priecājas par savu āvi. Un kad viņš pārnāk mājās, viņš sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Bet kur ir tās, kurām nevajag? Tās klimst. Reizēm dzird savu labā gana balsi. Reizēm klausās viņu vārdus. Bet klāt nenāk. Jo citi ceļi sirdīs prātos un domās. Tā mēs redzam mūsu kungu. Viņa brīnišķīgajā kalpošanā. Viņš mūs ir izpircis un ved uz tajām mājām. Kamēr mēs vēl esam šajā pasaulē, viņš mūs nesīs. Viņš mūs iznesīs. Mums varētu likties, kāpēc gan viņa acīs mēs esam tik vērti. Kā gan tas var būt, ka tajā naktī pirms viņš tapa gūstīts un krustā sists. Viņš saka saviem mācekļiem, ka viņi, tie, kas tic un paliek pie viņa, ir Dieva gods. Kā nabaga pusdzīvā avs, nieka grasis, viena nieka drahma, bagātajam Dievam. Jā, jā. Viņš ir tik bagāts, ka viņam tautas un tautu tautas ir kā piliens spaiņa dibenā. Kā pīšļi, kas kaut kur pieķērušies nokratāmi. Bet no vienā nabaga graša viņš var veidot milzu bagātību. Un no vienas avs lielu un varenu tautu. Tas ir viņa gods. Viņš to visu dara. Ne avs, ne grasis, bet viņš mūsu kungs. Viņam gods, slava un pateikšana mūžīgi mūžos. Āmen.